Rada. Vaišnavai, toliau tęsime skaityti Ekadešis. Istorijas apie Ekadešis. Šlovinančias Ekadešis. Šiandien yra Kamada Ekadešis. Paskaitykim, pamedituokim. Šitas dienas yra šlovingos, stebuklingos, sėkmingos, retos. Krišna sukūrė Ekadešis, kad tobulėtume ir patirtume sėkmę tiek dvasinę, tiek materialę. Šri Sūta Gosvami tarė, o išminčiau, leisk man pasiūlyti nuolankius ir pagarbius nusilenkimus aukščiausiam viešpačiui Hari, Bhagavan Shri Krishnai. Devaki ir Vasudevos sūnui, kurio gailestingumo dėka aš galiu apibūdinti pasninko dieną, panaikinančią visų rūšių nuodėmes. Tai buvo atsidavusiami dištyrai, kurį viešpats Krišna garbino pirmus 24 sekadašius. Sunaikinančius nuodėmes. Ir dabar aš turiu papasakoti tau vieną iš tų istorijų. Didžiai išsimoksliniai išminčiai išrinko šios 24 pasakojimus iš 18 puranų, tad jie iš tiesų yra išaukštinti. 24 pasakojimai, taip, 12 mėnesių po du Ekadešis. Yudhishthira Maharajas tarė, o viešpatie Krišna, o Vasudeva, prašau, priimk mano nuolankius nusilenkimus. Meldžiu, apipasakok Ekadešį, kuris apsireiškia Čaitros mėnesio metu, skrostelis kovo balandį. Kaip jis vadinamas ir kokia jo didybė? Viešpats Krišna atsakė, o Yudhishthira, prašau atidžiai klausykis manęs, kol papasakosiu labai seną šio švento Ekadešio istoriją. Vasišta Munio istorija. Kartą papasakota karaliui Dilipai, viešpatės Ramačandos protėviai. Vasišta Munio istorija. Kartą papasakota karaliui Dilipai. Viešpatės Ramačandros protėviai. Tai įsivaizduokit, kiek čia yra milijonų metų atgal. Karalius Dilipa paklausė iškilaus išminčiaus Vasištos. O išmintingasis Brahmane, aš noriu išgirsti apie Ekadešį apsireiškinti šviesioji Čaitros mėnesio metu. Prašau, papasakok man apie jį. Mat šitas mėnesis, kur dabar yra kovas balandis, yra Čaitros mėnuo. Vasišta Munis atsakė, o karaliau, šlovė tavo užklausimui. Su džiaugsmu papasakosiu tau tai, ką nori sužinot. Kodėl sako šlovė tavo užklausimui? Dėl to, kad jis žinojo, kad šitą istoriją įeis į šventraščius ir netgi mes skaitysime šitais beprotiškais laikais apie tokius istorinius senus milijonus metų senumo istorijas. Ekadešis, kuris pasirodo šviesioji Čaitros mėnesių metu, yra vadinamas Kamada Ekadešiu. Jis sunaikina visas nuodėmes, taip kaip ugnis sunaikina visą sausą medieną miške. Jis itin apvalantis ir dovanojantis didžius nuopelnus ištikamai jo besilaikantiems. O karaliau, dabar išgirs senovinį pasakojimą, kuris yra toks didingas, jog apvalo nuodėmių tiesiog besiklausant jo. Nu, apsivalyk. Ir aš skaitau ir klausausi, ir jūs klausotės. Kartą seniai buvo toks miestas. Valstybė, brūkšnys, vadinamas Ratnapūra, išpuoštas auksu ir brangmenys, ir kur aštreiltės gyvatės mėgavosi apsvaigimu. Aštreiltės gyvatės mėgavosi apsvaigimu. Čia ko gero rašo apie nagas. Nagus, kurios turi pusiau gyvatės, pusiau žmogaus formą. Jos ir šiais laikais gyvena, ir žemėje yra. Karalius Pundarika buvo šios gražiausias iš visų karalystės, apimančios daugybę gandarvų, kinarų ir apsarų tarp visų miestelėnų valdovas. Čia reiškia, kas buvo. Buvo miestas, kuriame gyveno žemesnio lygio pusdėviai, gandarvai, kinarai, apsarės, dangiškos, reiškia šokėjas, gandarvai, muzikantai, kinarai ir ko gero bus nagos. Tarp gandarvų buvo Lalit ir jo žmona Lalita, ypatingai puiki šokėja. Jiedu jautė stiprią trauką vienas kitam, o jų namai buvo pilni geriausių turtų ir puikaus maisto. Lalita nuoširdžiai mylėjo savo vyrą ir lygiai taip pat Lalit be perstojo galvojo apie žmoną iš pačių širdies gelmių. Kartą karaliaus Pundarikos karališkuosiuose dvaro rūmuose šoko daugybė gandarvų ir Lalit vienas be savo žmonos dainavo. Jis negalėjo pabėgti nuo galvojimo apie ją dainavimo metu ir dėl šio blaškimosi prarado dainos ritmą bei melodiją. Iš tikrųjų, dainos pabaigą Lalit atliko netinkamai ir viena iš pavydžių gyvačių, buvusių karaliaus rūmuose, pasiskundė, jog Lalit buvo įsitraukęs į mąstymą apie savo žmoną vietoj mąstymo apie valdovą. Ką tai reiškia? Nagos skaito mintis. Tai išgirdęs karalius įpyko ir jo akis paraudonavo iš įsičio. Staiga jis sušuko, o kvailas niekšė. Kadangi tu geidulingai galvoji apie moterį vietoj, pagarbaus galvojimo apie karalių, kol atlikinėjai savo rūmų pareigas, aš prakeikiu tave tapti kanibalu. Nu, tai tiesiogit. Kad ir labai senai ir prieš milijonus metų, ir kad ir labai apsivalę, žmonės ir karaliai vis tiek nuo išdidumo niekas beveik nebuvo laisvas. Galim įsivaizduoti, kaip sunku įveikti išdidumą. Ego. O karaliau, Lalit nedelsiant pavirto į kraupų kanibalą, didžiulį žmonės valgantį demoną, kurio išvaizda gazino kiekvieną. Jo rankos buvo 8 mylių ilgio, burna tarsi milžiniška ola, akis tulbinančios tarsi saulė ir mėnulis, šnervės priminė didžiulės duobės žemėje. Kaklas buvo tikras kalnas, klubai 4 mylių pločio ir visas milžiniškas kūnas jam atsistojus siekė 64 mylių aukštį. Čia irgi reikia suprasti dar irgi komentarą, kad negalvotumėt, kad pasakaitės. Jau Biblijoje prašo apie labai ilgai gyvenančius žmonės ir mes žinom iš vedinės pasaulėžiūros, kad kiekvienoje jūgoje vis aukštesni žmonės buvo ir gyvos būtybės ir ilgiau begyvenančius. Aišku, čia neaišku, ar čia vyko žemėje šitas dalykas, nes jūgos galioja tik žemėje. Kadangi čia yra jau ne žmonių formos aprašomos, tai jos yra automatiškai ir kitokio dydžio ir kitokio masto. Bet net jeigu ir būtų žemė, aukso amžiais atė jūgo jų ūgis ir svoris ir plotis būdo milžiniški. Prieš kalį jūgą jau žmonės buvo tikrai ne metrų ir ne 2, ko gero iki 10 metrų galėjo būti ūgio. Prieš kalį jūgą. Ir mes turime ir archeologinius radinius tai paliudijančius. Aš pats buvau Vradžiadamo yra Badabaitan tokia vieta, kur mokytas pats nuvežė ir aš pats ant akmens mačiau Krišnos įspaudus pėdos, kurios buvo didelės. Ir visi mes lenkėmės dar ir lietėm tas pėdas. Pats ir turi nufotkį, nes yra galerijai. Tokiu būdu nelaimingas Lalit mylintis gandarva dainininkas privalėjo kentėti šias karaliaus Pundarikos atžvilgių įžeidaus elgesio reakcijas. Matydama kenčiantį vyrą baisaus kanibalo pavidalę, Lalita buvo pakirsta sielvarta. Ji galvoja, dabar, kai mano vyras kenčia karaliaus prakeiksmo pasekmes, kokia yra mano dalia, ką aš turėčiau daryti, kur man eiti. Štaip Lalita sielvartavo dieną ir naktį. Vietoj džiaugimosi gyvenimu, kaip gandarvo žmona, ji turėjo bastytis po tankes džiunglės su savo monstro pavidalo vyru, kuris buvo visiškai paveiktas prakeiksmo ir pilnai trauktas į nuodėmingas veiklas. Čia yra įdomus momentas, kad tokio lygio žmona, va tas principas, kad žmona lydi vyrą ir sėkmė ir nesėkmė, jis yra labai senas. Jis yra milijonus metų eina atgal, tai yra amžinoji dharma. Kuri čia žmona, va tokioje situacijoje tą patį darytų. Iškiai jie nebegyveno namuose, jie gyveno, jie trankėsi po gyres, Ir jisai mito kaip kanibalas, tai myko, reiškia, mito žmogieną. Arba kažkokią kitą mėsą, kas yra nesuprantama pusdėviams. Ten yra greitai, kadangi kūnai nėra materialus kaip pas mus, jeigu prakeikia, tas kūnas gali... Tu gali gauti iškart kitą kūną. Nu. Matomai kažkaip transformuojasi. Čia yra tikrai kita realybė, prašoma. Jis protarpiais užklysdavo į draudžiamą zonas ir kartą buvęs gražus Gandarva dabar buvo sumenkintas iki baisaus elgesio žmogėdras. Nežinau, apie kurias čia draudžiamą zonas kalbama. Visiškai pamišusi nuo matymo baisiose sąlygose bekenčianti savo vyrą, Lalita pravirko sekdama jo beprotiškas keliones. Nu, šiaip Gandarvai niekados nevalgo mėsos, o čia ir tik demonai valgo. Ir iki šiol be abejo yra žemėj būtybės, kurios minta mėsa ir manau, kad tam tikri klanai aukoja žmogaus, žmonės, vaikus aukoja, vat būtent rakšasam, kurie minta mėsa. Tai yra faktas. Vaikų aukojimo ritualai vyko, vyksta ir ko gero vyks. Atskiri klanai su savo mokytojų mokinių sekom, žiniais, perdedamais ritualais ir jie be abejo gauna galės įtaką valdžią žemėje, dėl to, kad garbina galingesnis už save demonus. Ta irgi reikia paminėti. Kaip be būtų, ta prasme, viskas, kas vyko anksčiau, vyksta dabar. Tai yra sena, čia iš vis nieko nauja ir jokia nesensacija. Kaip be būtų, dėl palankaus likimo vieną dieną Lalita priejo išminčio širingė. Jis sėdėjo ant garsaus Vidya Čala kalvos viršūnės. Ant garsios Vindė Čala kalvos viršūnės. Besertinant jo link, ji tučto jau pasiūlė jam savo asketiškus pagarbius nusilenkimus. Išminčius pastebėjo ją besilaikančią priešais jį ir tarė. Ją besilenkiančią priešais jį ir tarė. O gražiausiai, kas tu tokia esi? Kieno tu dukrai ir ko čia atėjai? Prašau, pasakyk visą tiesą. Senoviai būdavo iškart klausimi, kas yra tavo tėvai. Giminė, kurie tai gimiai labai daug lėmė. Aš esu tokio, vat, palikuonio sūnus. Aš iš tokios linijos. Arba aš esu tokio tėvo sūnus, tokio karalio sūnus. Lalita atsakė, didis išminčiau, aš esu iškilioje Gandarvos Viradhanvos dukra, vardu Lalita. Matai, iškart tėvo vardą sako. Bastausi po miškus ir plynaikštis. Kartu su brangiu vyru, kurį karalius Pundarika prakeikė tapti demonų žmogėdra. O brahmanai, aš didžiai kenčiu matydama jį šioje žiaurėje formoje ir baisiose nuodėmingose veiklose. O mokytojau, prašau pasaky, kokį išpirkimo aktą aš galiu atlikti už savo vyrą? Kokią dievo baimingą veiklą turiu užsimti, kad išlaisvinčiau jį iš demoniško pavidalo? O geriausias jis iš brahmanų. Ką čia mes matom? Mes čia matom, kad kada žmogus kenčia, jis turi eit pas šventą asmenybę. Šventą asmenybę neveltui brahmanai buvo realiai garbinami ir dėl to, kad jie realiai turėjo tiek jėgos dvasinės ir tokias žinias, kad galėjo praktiškai bet kurį žmogų iš problemų išvaduoti. Na. Ir jie negaudavo iš niekino atlyginimo. Dėl to, kad jeigu tu gauni iš atlyginimą iš kažko būdamas dvasiškiu, tu tampi priklausomu. Ir tu negali sakyti tiesos. Atsiranda priklausomybė finansinė, kas dabar yra vykę šiais laikais. Išminčius atsakė, o dangiškoji mergelė yra toks sekada, šis vadinamas kamada, kuris apsireiškia dviejų šviesiųjų savaičių metu čaitras mėnesį. Greitų metu jis pasirodys. Kas tik laikosi pasninko šią dieną, išpildo visus troškimus. Išpildo visus troškimus. Jei laikysi šią kadašę pasninko, palei jo taisyklės bei nuostatus ir atiduosi visus nuopelnus, paskirdama juos savo vyrui, taip jį iškart išlaisvinsi iš prakismo. Va čia yra labai svarbi vieta. Reiškia, mes laikomės askezės, laikomės ekadešę, arba kartuojame mantrą, ar kažką, ir mes galim paimti pasakyti, vat už šito 16 ratų visą rezultatą, kurį gavau, aš atiduodu šitam žmogui. Čia yra labai galinga praktika, su ekadešiais lygiai taip pat galim daryti. kas turi prakeiksmus, nu, kam yra sunku karmiškai ir dar kažką tu laikaisi. Ir rezultatą atiduodi. Kai praeina kadašį, sakai, viskas, kas atėjo dėka šio kadašio laikymuose, aš atiduodu tėvui, ar motinai, ar sūnui, ar dukrai. Ir yra stebuklingi dalykai vyksta. Lalita nesitvėrė džiaugsmų išgirdusi šios išminčiaus žodžius. Ji ištikimai laikėsi kamadą, kad aš pasninko palei išminčiaus šringi instrukcijas. Ir dvadešio metu ji pasirodė priešais jį ir viešpatės Vasudevos dievybę sakydama. Aš ištikimai laikiausi kamadą, kad aš pasninko, dėl kitų nuopelnų, jo besilaikant, išlaisvink mano vyrą iš prakeiksmo, kuris pavertė jį demonišku kanibalu. Te mano užtarnauti nuopelnai išlaisvina jį iš kančios. Kai tik Lalita baigė kalbėjusi, jos vyras stovėjęs netoliese buvo iškart išvaduotas iš karaliaus prakeiksmo. Nedelsiant jis atgavo originalų Gandarvos Lalit pavidalą. Stomeningo dangiško dainininko, išpuošto gražiausiais ornamentais. Dabar su žmona Lalita jis galėjo mėgautis dar didesnė gausa nei prieš tai. Visa tai buvo pasiekta kamada, kada aš šlovės ir galybės dėka. Galiausiai Gandarvų pora įlipo į dangišką orlaivį ir pakilo dangun. Ai, tai reiškia, jie buvo nutrimti į žemę. Viešpats Krišna tęsė, o dištyra, geriausiasis iš karalių. Kiekvienas, kas išgirsta šį nuostabų pasakojimą, turėtų kuo tikriausiai laikyti švento kamada, kada aš geriausiai palei savo išgalės. Tokius didžiulius nuopelnius jis dovanoja ištikimiems atsidavusiems. Palei savo išgalės. Jo, mes vienam įrašė kalbėjom, kaip tradicinėje kadašiai buvo laikomis. Taigi aš apabūdinau jo šlovę ir naudą visai žmonijai. Visai žmonijai. Ypatingai mums, mūsų laikams. Nėra geresnio kadašio nei kamada kadašis. Jis gali panaikinti net tokias nuodėmes kaip Brahmano nužudimas ir jis taip pat anuliuoja visus demoniškus prakeiksmus bei išvalo sąmonę. Demoniškus prakeiksmus. Visokie nužiūrėjimai, prakeiksmai ir taip toliau. Va, prašom. Laikykitės. Nebūtinai pasburėjas. Laikykitės. Na, laikykitės. Geriausia pagalba, kai padedi pat savo. Yra pati geriausia pagalba. Ir kartojama švento vardo ir pasninkavimas šiandien aš tik gėręs vandenį su iki va. Dabar jau 2 valandos. Tikrai juntų kūnas apsivalė. Meditavau ir 4 valandas. Nevalgiau, paukau pusryčius, iškart sėdėjau 1,5 valandos čiapos ar meditacijos. Puiku, apsivalai. Net nesuvoki, ką tu apvalai. Visose 3 pasauliuose tarp judančių ir nejudančių gyvosybių nėra geresnės dienos. Čia Krišna šneka, aišku, jis visus kadašius o taip šlovina, bet tai yra Krišnos žodžiai. Kai sako, nėra geresnės dienos, dėl to, kad tiesiog nėra kaip pašlovinti. Na, nėra žodžių kaip pašlovinti. Na, tai va, kas skundžiasi visom sunkiom karmom, nelaimėm ir taip toliau, laikykimėse, kad aš melskimės. Aina ypatinga jėga melstis. Nu, čia netgi galima krikščioniam tą patį sakyti. Tiesiog supažindinti su taisyklėm, tegu meldžias tą dieną daugiau laikose, kad aš jėgausiai vaišnavas, Jėzus Kristus ir vaišnavas. Jis sekė tą tradiciją, jis atveda pas Vaišnavą į Vaišnavą dharmą. Man vienas baktas yra pasukas, kaip Kristus apsireiškė jim ir palaimino. Ir jis atėjo į Vaišnavų dharmą. Ir ėjo klausti pas vieną iškilų mokytoją babadžią. Ir babadžis pasakė, taip, tai buvo Jėzus Kristus, taip. Jis tave palaimino ir atvedė į Vaišnavą dharmą. Jis gali visi to laikytis. Yra fantastika. Turim darbus, turim reikalus, viskas tvarkoj, darykim, bet sumažinkim. Būna, kad gali nukirpti dalį reikalų ir rytoj permest. Šiandien reikalų geriau daug netvarkyti, daug nedirbti, tiesiog daugiau praktikuoti. Eina lengvumas praktikoje, lengviau praktikuojas ir to jau nebebus taip. Ir rezultatai eina žymiai didesni negu šiaip paprastą dieną. Tai, kad mes turim šitą informaciją, kad va čia diena ir va tokia diena, yra didelė sėkmė, yra labai didelė sėkmė. Radė.